អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ1ដល់ខ13ក្តីស្រឡាញ់ដែលធំជាងគេបង្អស់នៅលើលោកនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឋិតថេរនៅអកលជានិច្ចនៅក្នុងអត្តលោកនិងបរលោកគ្មានអ្វីអាចបំបែកអ្នកជឿដាច់ចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានឡើយក្តីស្រឡាញ់ដែលមកអំពីព្រះមានឥទ្ធិពលជាងអ្វីៗទាំងអស់ស្នេហាមានឥទ្ធិពលមួយកំសួលក្តីស្រឡាញ់ជាភេតរៈត្រូវសាបរលាបនៅពេលឃ្លាតកាយណៃចិត្តប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅឋិតថេរអកលជានិច្ចទោះឆ្លងកាត់ជ្រោះមរណៈក៏ដោយក្តីស្រឡាញ់ធំបង្អស់គឺក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកបាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ1ដល់ខ13នៅក្នុងជំពូក13បាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាចេស្តាធ្វើឲ្យអំណោយទានមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអត្តន័យអត្តរូបអត្ថរសនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូកនេះគឺមានលក្ខណៈពិបាកយល់ហើយក៏ពិបាកអនុវត្តដោយកម្លាំងមនុស្សលោកធម្មតាណាស់មុននឹងបកស្រាយជំពូកទី13នេះខ្ញុំបាទក៏សូមសារភាពចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនថាសេចក្តីដែលបរិយាយនៅក្នុងជំពូកនេះគឺវាហួសពីការយល់ដឹងនិងសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចយកមកអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកន្លងមកសំណេររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនពួកគាត់បានព្យាយាមពន្យល់អាចកំបាំងដែលបង្កប់នៅក្នុងជំពូកទី13នេះនៅក្នុងចំណោមបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកគាត់ព្យាយាមពន្យល់ខ្លឹមសារនេះមានដូចជាបណ្ឌិត Henry Drummond ដែលសរសេរនៅក្នុងកូនសៀវភៅតូចមួយនាឆ្នាំ1884ដែលលោកបានបកស្រាយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងជំពូក13នេះយ៉ាងពិសាព្រមទាំងអាចឲ្យមនុស្សលោកអនុវត្តបានយ៉ាងច្រើនជាអតិបរមានៅក្នុងជីវិតពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនិយាយនៅក្នុងជំពូកនេះជាភាសាក្រិកហៅថា Agape យើងមិនអាចឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបានទេគឺយើងគ្រាន់តែអាចពិពណ៌នាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បានហេតុអីបានជាយើងមិនអាចឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបានពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់មិនគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីក៏ប៉ុន្តែគឺជារសជាតិនៃជីវិតផ្ទាល់តែម្ដងឧទាហរណ៍បើលោកអ្នកចង់ពន្យល់អំពីផ្កាកុលាបមួយទងដល់ខ្ញុំលោកអ្នកនឹងប្រឹងពន្យល់ឲ្យអស់ពីចិត្តខ្ញុំយល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាផ្កាកុលាបនឹងមានក្លិនបែបណានោះទេបើខ្ញុំបានប៉ះពាល់ផ្កាកុលាបឬបើខ្ញុំបានឃើញផ្កាកុលាបនោះផ្ទាល់តើអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានសន្តានបែបណាដែរដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចផ្ដល់អត្ថន័យដល់សេចក្តីស្រឡាញ់បានទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញមកបានដើម្បីឲ្យយល់ដល់សច្ចភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងជំពូកនេះយើងត្រូវស្គាល់ថាពាក្យស្រឡាញ់ជាភាសាក្រិកគឺមាន3ប្រភេទសេចក្តីស្រឡាញ់ទី1ដែលរាប់ថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់កម្រិតទាបជាងគេបង្អស់គឺ Eros ពាក្យថា Eros ដែលខ្មែរយើងហៅថាស្នេហា Roril ឬកាមរិកៈឬស្នេហាដោយកិរិយាភ្លើតភ្លើនពួកបុរសដែលទៅគោរពសាសនានៅវិហារអប្រូឌីតជាមួយនឹងពួកដូនជីគឺពួកគេប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាអេរ៉ូសនៅទីនោះពាក្យថាអេរ៉ូសមានន័យថារួមដំណេកដើម្បីបំពេញការស្រាបស្រាលកាមរិយៈឬស្នេហាសប្តាហ៍ចម្រៀងដែលយើងឮគេច្រៀងតាមវិទ្យុ តាមទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗមានគោលដៅតែម្យ៉ាងគឺបំរើអេរ៉ុសឬបំរើស្នេហាកាមរាគៈនេះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពាក្យថាអេរ៉ុសគឺมันមានប្រើសូម្បីតែម្ដងនឹងក៏គ្មានដែរពាក្យទី2ដែលប្រែថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរគឺពាក្យ philia ពាក្យនេះមានន័យថាស្និទ្ធស្នាលសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះគឺមានឧទាហរណ៍ដូចជាមិត្តភក្តិពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធឬការស្រឡាញ់គ្នាជាភេតរៈភាពជាដើមសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះរាប់ថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់កំពូលពោលគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកពាក្យទី3របស់ភាសាក្រិកដែលប្រែថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរនោះគឺ agape នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានប្រើពាក្យ agape ច្រើនដងជាទីបំផុតអត្ថបទដែលយើងសិក្សានៅថ្ងៃនេះពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងកំពុងតែរៀនសូត្រគឺជាពាក្យ agape នេះឯងពាក្យថា agape ប្រែថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ពោលគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលផុសចេញពីសុឆន្ទៈអ្នកដែលអាចទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះបានគឺជាអ្នកដែលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ត្បិតគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯងដើម្បីសិក្សានៅក្នុងជំពូក13នេះឲ្យបានជ្រៅជ្រះខ្ញុំបាទក៏សូមចែកចេញជា3ចំណែកតាមពិតបើយើងចែកខគម្ពីរនេះជា3ចំណែកយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឲ្យការហូររលូននៃខ្លឹមសារត្រូវដាច់ជាដុំជាដុំចេញពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែការចែកនេះគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីផ្នែករូបនិយមដែលយើងអាចចងក្រងជាគំនិតបានប៉ុណ្ណោះការបែងចែកជា3ផ្នែកធ្វើឲ្យយើងងាយយល់នៅបទគម្ពីរនេះឯការបែងចែកនោះគឺទី1តម្លៃខ្ពស់បំផុតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពីខ1រហូតដល់ខ3ទី2គុណធម៌នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ4ដល់ខ7និងទី3ជ័យជំនះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ខ8រហូតដល់ខ13ម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យយើងបាននឹកចាំដែរថានៅក្នុងជំពូកទី13នេះជាឈុតគំនិតដែលនិយាយបន្តមកពីជំពូក12នៅក្នុងជំពូក12ជំពូក13និងជំពូក14លោកសវៈពលបរិយាយអំពីអំណោយទានហើយនៅក្នុងជំពូក12ផ្ទាល់និយាយអំពីបណ្ដាអំណោយទានចំពោះជំពូក13គឺនិយាយពីចេស្តាដែលធ្វើឲ្យអំណោយទានមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅជំពូក14សំដែងពីការប្រើប្រាស់អំណោយទានអំណោយទានគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោសប្រទានដល់យើងគ្រប់គ្នាគឺត្រូវប្រើនៅក្រោមឆត្រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងពិចារណាអំពីតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ1ទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលលឺខ្ទរឬដូចជាឈឹងដែលលឺទ្រហឹងប៉ុណ្ណោះភាសារបស់មនុស្សជាតិនិងភាសារបស់ទេវតាគឺមានអត្តរស់ពីរស់ក្រៃលែងខ្ញុំមិនដែលលឺចម្រៀងរបស់ពួកទេវតាទេអស់លោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែសវៈពលពិតជាបានលឺផ្ទាល់ត្រចៀករបស់គាត់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតស្ក្រូជីបានមានប្រសាសន៍ថាចម្រៀងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រៀបដូចជាការត្រហោយំនៃសោកនាដកម្មបណ្ឌិតគីវិញគឺមានប្រសាសន៍ថាភាសាគ្មានរស់ដូចឈ្មោះគ្មានស្នោបើលោកអ្នកចេះច្រៀងពីរស់រំដំដូចជាខ្យល់ជំនោធ្លាក់មកពីចុងព្រឹក្សាលូនរំដំដូចលើជ្រោះទឹកដែលធ្លាក់ពីលើថ្មក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេនោះបទចម្រៀងរបស់ឲ្យលោកអ្នកនឹងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីស្ថានរកប៉ុន្មានឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងមានការទុកចិត្តគ្នាយ៉ាងកក់ក្តៅរវាងភាគីទាំងសងខាងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ2បើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមនិងឲ្យភ្នំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេខ្លឹមសារនៅក្នុងខខាងលើនេះសំដែងអំពីឆន្ទៈនៃដួងចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវផុសចេញពីគំនិតនិងជាទង្វើនៃបញ្ញាចំណេះគ្រប់ប្រភេទមិនធ្វើឲ្យមនុស្សបានគ្រប់លក្ខនោះទេបើមានចំណេះត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតទើបរាប់ថាជាមនុស្សដែលពេញថ្នាក់ការយល់ដឹងតែម្យ៉ាងមិនទាន់រាប់ថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតយើងដែរសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវធ្វើជាឆាត់គ្របដណ្ដប់ដល់ការយល់ដឹងហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាក្រុមជំនុំណា ដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបអភិរក្សនិយមច្រើនតែខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានគ្រិស្តបរិស័ទដែលចេះខគម្ពីរយ៉ាងស្ទាត់ចូលចិត្តនិយាយដើមគ្នាចូលចិត្តបង្កើតបាក់ពួកបណ្ដោះឬកែវនៃសេចក្តីល្វីងជូចត់ព្រមទាំងបង្កភាពសំអប់ដល់គ្រិស្តបរិស័ទផ្សេងៗទៀតចំណេះដឹងនេះទោះជាចំណេះដឹងព្រះគម្ពីរឬក៏ចំណេះអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទើបជននោះអាចរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ3បើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាទង្វើនៃឆន្ទៈខ1សម្ដែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាការផុសចេញពីដួងចិត្តខ2បញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ផុសចេញពីគំនិតនៅខ3បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ផុសចេញពីឆន្ទៈសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនាមយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងត្រូវទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅអំណោយទានដែលពិសេសបំផុតសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលបានអំណោយទានដ៏ពិសេសនោះហើយយើងត្រូវយកមកប្រើក្រោមឆ័ត្រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យយើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើការនោះបានសេចក្តីស្រឡាញ់បំផ្លាស់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សម្នាក់ហើយនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតខ្ញុំក៏សូមជូននូវឧទាហរណ៍មួយដូចខាងក្រោមនេះពេលដែលខ្ញុំនិយាយមួយពាក្យសូមឲ្យអស់លោកអ្នកសរសេរលេខ0ហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយមួយពាក្យទៀតលោកអ្នកអាចសរសេរលេខ0ជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវសូមសរសេរលេខ0ជាបន្តបន្ទាប់ពីខ្ញុំនិយាយថាសម្ដីផ្អែមល្ហែម0សេចក្តីអធិប្បាយយ៉ាងពិរោះ0ចំណេះ0ជំនឿ0ការបដូរផ្ដាច់0ការខំអត់សង្កត់ចិត្ត0មួយទៀតលោកអ្នកមានលេខ0ទាំងអស់ចំនួន6ដែលសរសេរជាបន្តបន្ទាប់គ្នាសូមឲ្យលោកអ្នកយកលេខ0ទាំងអស់មកបូកតើលោកអ្នកបានចំនួនប៉ុន្មានលោកអ្នកបានបូកលេខ0មែនទេឥឡូវសូមលោកអ្នកបានសរសេរលេខ1ម្ដងពីខាងឆ្វេងលេខ0ទាំងអស់នោះតើលោកអ្នកអានលេខនោះថាជាចំនួនប៉ុន្មានគឺ1លានបើលោកអ្នកមានអំណោយទាន6យ៉ាងតែលោកអ្នកគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់សោះនោះលោកអ្នកនឹងបានពិន្ទុ0តែប៉ុណ្ណឹងផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកបានអំណោយទានទាំង6យ៉ាងហើយយកសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដាក់នៅពីមុខនោះអស់លោកអ្នកបានពិន្ទុ1លានដូច្នេះហើយបើលោកអ្នកគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះអំណោយទានដែលលោកអ្នកទទួលបានទោះបានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានតម្លៃអ្វីសោះយើងពិចារណាអំពីគុណធម៌នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ4ឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់មានន័យថាអត់ធ្មត់នៅក្នុងសេចក្តីសន្តោសយើងមិនអាចនឹងស្រឡាញ់ដល់ជនណាម្នាក់ដោយគ្មានសេចក្តីសន្តោសដល់ជននោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានសេចក្តីសន្តោសដូចជាដងខ្នោសគ្មានជើងដូចជាភ្លើងគ្មានកម្ដៅសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភីសូតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរនេះដែរថាជោមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះគម្ពីរអេភីសូជំពូក4ខ32កន្លងមកយើងបានពិពណ៌នាអំពីផ្នែកវិជ្ជមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឥឡូវសូមយើងមើលអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីជ្រុងអវិជ្ជមានវិញម្ដងសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះឃ្លានេះមានន័យថាបើយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតតើមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រទានមកដល់យើងនោះមានលក្ខណៈបែបណាខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយដែលយើងតែងតែជួបប្រទះជារឿយៗនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកទោះបើរស់នៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយតែងតែរស់នៅក្នុងភាពមិនស្មើគ្នាអ្នកមានមានខ្លាំងក្រៃអ្នកក្រក្រគ្មានអ្វីទទួលទានរឿងអ្នកក្រនិងអ្នកមានកើតឡើងមកពីការចែកធនធានមិនស្មើគ្នានៅក្នុងប្រទេសមួយសេចក្តីស្រឡាញ់ទទួលស្គាល់ថាសង្គមមនុស្សតែងតែមានភាពមិនស្មើគ្នាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតសេចក្តីសុខញ៉ាំងឲ្យយើងមិនមានចិត្តឈ្នាននេះទាស់នឹងអ្នកមានកាអ៊ីនបានសម្លាប់អេបលពីព្រោះតែមានចិត្តឈ្នាននេះម្យ៉ាងទៀតក៏មានឧទាហរណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីលោកយ៉ូហានបាប់ទីស លោកមិនដែលមានចិត្តច្រណែនជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់បំពេញរហូតដល់ទ្រង់មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាត្រូវឲ្យព្រះអង្គនោះបានចម្រើនឡើងហើយខ្ញុំត្រូវថយវិញចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ30សេចក្តីស្រឡាញ់សម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងចិត្តដូចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូមានបន្ទូលមកកាន់សាវកពេត្រុសថាបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនោះនៅទាល់តែខ្ញុំមកនោះតើអំពូលអ្វីដល់អ្នកចូលឲ្យអ្នកមកតាមខ្ញុំចុះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ22អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីឈ្នាននេះគឺជាអំពើពុករលួយយ៉ាងរលូនបុរសពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរបានសម្ដែងឲ្យឃើញថាมันមានការឈ្នាននេះនៅក្នុងនោះទេគឺលោកយូណាថានជាមួយនឹងស្ដេចក្រុងរាជប៉ុន្តែលោកដឹងថាដាវីតមុខជានឹងឡើងគ្រងរាជជំនួសលោកនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយូណាថានមិនដែលមានចិត្តឈ្នាននេះដល់យុវជនដាវីតឡើយផ្ទុយទៅវិញយូណាថានស្កប់ចិត្តដែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យលោកមានឋានៈត្រឹមតែលោកអាចទទួលបានប៉ុណ្ណោះសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះអួតខ្លួនកិរិយាមិនអួតខ្លួនគឺជាកិរិយាដែលចាត់ទុកអ្នកដទៃទៀតស្មើនឹងខ្លួនឯងដែរពាក្យចាស់លោកពោលថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេកិរិយាបែបនោះហើយដែលហៅថាជាការសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សម្នាក់ទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលមានចិត្តធំចិត្តធំមានលក្ខណៈដូចជាខ្យល់ដែលញាត់នៅក្នុងពេញប៉ោងពេញប៉ោងអាចមានរូបរាងដោយសារតែខ្យល់នៅក្នុងនោះបើខ្យល់ខាងក្នុងមានកម្លាំងធំជាងសម្បកពេញប៉ោងពេញប៉ោងនោះនឹងត្រូវផ្ទុះជាក់ជាមិនខានលុះដល់ពេញប៉ោងផ្ទុះខ្យល់ក៏ហើរចេញបាត់ទៅឯពេញប៉ោងដែលបែកនោះมันមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រើការនោះទេអ្នកមានចិត្តធំមានលក្ខណៈដូចជាពេញប៉ោងដែលគ្មានខ្យល់យ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ5មិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសតើនរណាជាអ្នកកំណត់ថាកិរិយាមួយណាជាកិរិយាមិនគួរសមបើយើងវាស់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកមនុស្សខ្លះយល់ថាបែបនេះគួរសមមនុស្សខ្លះយល់ថាបែបនោះមិនគួរសមទេគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1សម្ដែងថាបើយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនយើងជាសាសស្ថានសួរធម្មតាសាសស្ថានសួរពិតជាមានលក្ខណៈមិនគួរសមចំពោះមនុស្សដែលមិនមានសញ្ជាតិជាសាសស្ថានសួរហើយយើងមានកិរិយាគួរសមបើយើងធ្វើតាមកិរិយាថ្លៃថ្នូរដែលព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យយើងអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់មិនប្រព្រឹត្តការមិនគួរសមដែលព្រះបន្ទូលហាមប្រាមសេចក្តីស្រឡាញ់មិនរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាបុព្វហេតុនៃសកម្មភាពទាំងឡាយដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើការមួយនេះកាលពីក្មេងខ្ញុំមិនសូវយល់អំពីបុព្វហេតុដែលខ្ញុំធ្វើការអ្វីមួយនោះទេលុះដល់ពេលដែលខ្ញុំមានវ័យចំណាស់បន្តិចទើបខ្ញុំដឹងព្រៀងព្រៀងអំពីបុព្វហេតុដែលខ្ញុំធ្វើការអ្វីមួយយើងត្រូវសួរថាតើការដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះយេស៊ូវដែរឬទេការអ្វីដែលយើងធ្វើដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះហើយគឺជាបុព្វហេតុពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវមានបុព្វហេតុបែបនេះនៅពីក្រោយខ្នងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលយើងប្រព្រឹត្តជាប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនរហ័សខឹងពោលបើយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃយើងមិនមានចិត្តស្រាលចំពោះហេតុការណ៍និងចំពោះមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ដល់យើងទេខ្ញុំខ្លាចក្រែងតែយើងភ័យច្រើនគឺជាមនុស្សដែលមានត្រចៀកសចិត្តស្រាលទេសេចក្តីស្រឡាញ់មិនប្រកាន់ទោសបើលោកអ្នកនិយាយដើមគេកិរិយានោះគឺជាកិរិយាដែលលោកអ្នកកំពុងតែប្រកាន់ទោសដល់អ្នកដទៃមនុស្សដែលនិយាយថាខ្ញុំមិនចេះនិយាយដើមអ្នកណាទេអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយដើមគេជាទីបំផុតពីព្រោះដូចពាក្យថាចំណេះច្រើនជីកកឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ6មិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញសេចក្តីស្រឡាញ់មិនរីករាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តយើងទេផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីស្រឡាញ់រីករាយតែនឹងសច្ចភាពសូមឲ្យលោកអ្នកបានសួរខ្លួនឯងមើលថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អស់លោកអ្នករីករាយតើអំពើល្អឬអំពើអាក្រក់បើលោកអ្នកលើដំណឹងថាសត្រូវរបស់អ្នកកំពុងតែទទួលរងនឹងការវិនាសតើលោកអ្នកអសប្បាយដែរឬទេ បើលោកអ្នកឮថាភ្លើងកំពុងតែឆេះផ្ទះរបស់សត្រូវរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកសប្បាយចិត្តដែរឬទេបើលោកអ្នកសប្បាយនោះហើយគឺលោកអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនៃសេចក្តីសំអប់វិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក13ខ7ក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់គ្របបាំងកិរិយាគ្រប់បែបយ៉ាងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាខែលសម្រាប់ការពារដល់មនុស្សគ្រប់រូបរួមទាំងយើងផងដែរសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាឆ័ត្រសម្រាប់ធ្វើជាម្លប់ដល់មនុស្សដែលកំពុងតែហេវហត់នៅក្នុងជីវិតសេចក្តីស្រឡាញ់ជឿទាំងអស់ខនេះមិនមែនមានន័យថាគេបោកប្រាស់យើងហើយយើងនៅតែជឿនោះទេគឺគ្រាន់តែមានន័យថាយើងមិនត្រូវធ្វើបុរេវិនិច្ឆ័យដល់ជនណាម្នាក់ដែលយើងគ្រាន់តែឃើញគេភ្លាមនោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់សង្ឃឹមទាំងអស់សេចក្តីសង្ឃឹមនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលវិជ្ជមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រាំទ្រទាំងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ស្ថិតស្ថេរនៅទោះឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំថាសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអម្បាលម៉ានដែលយើងរៀបរាប់កន្លងមកហាក់ដូចគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសូមយល់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីមិនរាប់ថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតនោះទេគឺយើងត្រូវផ្ទេរសេចក្តីស្រឡាញ់ពីក្នុងចិត្តឲ្យចេញជារូបរាងដើម្បីឲ្យយើងអាចប៉ះពាល់បានអាចភ្លក់រសជាតិបានអាចពិសោធន៍បានដោយវិញ្ញាណរបស់មនុស្សសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈសេចក្តីអត់ធ្មត់សេចក្តីសប្បុរសការមិនចេះឈ្នានីនិងមិនចេះអួតខ្លួនយើងពិចារណាអំពីជ័យជំនះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ8រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដតីនឹងត្រូវឈប់ហើយជំនះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលសាបសូន្យដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងខ13បានសម្ដែងថាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ស្ថិតស្ថេរនៅអកាលជានិច្ចព្រមទាំងមាននិរន្តរភាពជាយូរអង្វែងអកាលកវីនិពន្ធមួយរូបនាមអេលីសាបេត Brownie បានសរសេរថាសេចក្តីស្រឡាញ់អមតៈពោពេញជាងកាលវេលាលំហអាកាសវែងឥតឧបមាមិនធំស្មើណាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺរស់នៅជាអមតៈសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលទទួលបរាជ័យមិនដែលស្រពិចស្រពិលក៏មិនដែលខកចិត្តដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺនៅតែឆេះដូចជាភ្លើងចំបើងក៏ប៉ុន្តែងំរហូតដូចជារងើកភ្លើងកប់ផេះសប្តាហ៍យើងឃើញមានអត្រានៃការលះលែងប្តីប្រពន្ធជាច្រើនឥតឧបមាមូលហេតុនោះគឺមកពីប្តីប្រពន្ធមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគឺរួមមានទាំងសេចក្តីសប្បុរសផងដែរសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សលោកគឺស្ថិតស្ថេរនៅអកាលជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់មិនដែលនឹងឈប់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទេលោកអ្នកមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីដែលអាចខាត់ខាំងមិនឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់លោកអ្នកបានឡើយនៅលើលោកនេះគ្មានបាបជនណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលព្រះជាម្ចាស់មិនអាចប្រោសឲ្យបាននោះទេនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទេប៉ុន្តែសេចក្តីមិនជឿរបស់អស់លោកអ្នកមិនអាចខាត់ខាំងមិនឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់អស់លោកអ្នកបានឡើយមនុស្សចាស់តែងតែប្រាប់ក្មេងៗថាបើឯងប្រព្រឹត្តមិនល្អព្រះមិនស្រឡាញ់ឯងទេសូមកុំឲ្យប្រើពាក្យនេះចំពោះក្មេងៗតទៅទៀតអស់លោកអ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងកាំរស្មីអិចទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់អាចចាក់ធ្លុះឧបសគ្គអ្វីៗទាំងអស់ដែលរារាំងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅយ៉ាងធំធេងអស្ចារ្យព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ9ដល់ខ10ត្បិតយើងចេះមិនទាន់សັບគ្រប់ហើយយើងអធិប្បាយក៏មិនទាន់បានពេញຂະຫນາດផងតែកាលណាសេចក្តីគ្រប់លក្ខបានចូលមកនោះសេចក្តីដែលមិនពេញຂະຫນາດនឹងបាត់ទៅសាវកពលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ11ដល់ខ12កាលដែលខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយនោះខ្ញុំបាននិយាយដូចជាកូនក្មេងក៏មានគំនិតដូចជាកូនក្មេងហើយបានពិចារណាដូចជាកូនក្មេងដែរលុះកាលខ្ញុំធំហើយនោះខ្ញុំបានលះចោលការរបស់កូនក្មេងចេញទៅត្បិតឥឡូវនេះយើងមើលឃើញបែបស្រអាប់ដូចជាដោយសារកញ្ចក់តែនៅវេលានោះ នឹងឃើញមុខទល់នឹងមុខឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់មិនទាន់អស់តែនៅវេលានោះខ្ញុំនឹងស្គាល់វិញដូចជាព្រះទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំដែរលុះដល់ពេលដែលយើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌តើយើងអាចស្រឡាញ់ដល់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់នៅផែនដីនេះដែរឬទេយើងអាចស្រឡាញ់ដល់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលយើងស្រឡាញ់នៅផែនដីនេះបើគេបានទៅដល់ស្ថានសួគ៌ដូចជាយើងដែរប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាភាសាក្រិកហៅថា Eros ឬ Philia នោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ13ឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាជំនឿរបស់យើងមានព្រំដែនត្រឹមឃើញថាជំនឿរបស់យើងកើតចេញជារូបរាងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងមានព្រំដែនត្រឹមសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងកើតចេញជារូបរាងដែរជំនឿហើយនិងសង្ឃឹមត្រូវបាត់ពីយើងទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក៏ប៉ុន្តែចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺស្ថិតស្ថេរជានិច្ចតរៀងទៅសេចក្តីដែលខ្ពស់បំផុតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ជំនឿសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពាក្យដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវចេះប្រើទាំងបបូរមាត់ទាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមនុស្សលោកអាចផលិតបាននោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺមានឫសគល់មកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកកិរិយាដែលទ្រង់សម្ដែងថាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្ទាល់ព្រមយាងមកសុគតជំនួសមនុស្សលោកនៅលើឈើឆ្កាងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់គេលុះអវសានព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ1ថាកាលមុនបុណ្យរំលងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាពេលកំណត់ដែលទ្រង់ត្រូវចេញពីលោកីយ៍នេះទៅឯព្រះបិតាវិញបានមកដល់ហើយដូច្នេះដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកទ្រង់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះទ្រង់ក៏ចេះតែស្រឡាញ់គេដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវចំពោះលោកអ្នកពិតជាស្ថិតស្ថេរនៅជាអមតៈមែនព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនដែលឈប់ស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូនសូម្បីតែមួយវិនាទីក៏គ្មានដែរពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធំអស្ចារ្យបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ